Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. In Italia gli spaghetti al dente, partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore.
Hilabetean behin Ordiziko Goiztiriak euskaltegian egoteko tartea izaten dugu. Gaur, euskara ikasten dabilen Marko italiarra ezagutuko dugu. Hortik hementxe entzuten ari zareten kantu hau.
Egunon.
Egunon.
Aurkeztu guzu zure burua.
Ni Marko naiz, italiarra naiz, milangoa naiz. Eta duela la urte, erabaki nuen hemen etortzeko, nire bikotekidegatik. Mm-hmm. Eta aurten nire emaztea izan da.
Beraz, maitasunangatik etorri zinen Euskal Herrira?
Bai, horrela. Duela hogei urte, elkarra ezagutu genuen, oporrean, udan, zaloen, eta geroztik kontaktu mantendu genuen, eta duela la urte erabaki genuen elkar bizitzeko eta hemenago.
Eta hona etorri zinen.
Bai.
Bera ezagutu aurretik, duela hogei urte, aurretik Euskal Herriko berri bazenuen, ezagutzen zenuen Euskal Herria?
Egi esan, ez. Normalean, italian, ezagutzen da Costa Dorada edo Egoaldea, Andaluzia, baina Espainiako iparaldean gutxiago.
Eta euskararekin lehen harremana zure bikotearen gatik izan zenuen?
Gure lehenengo harremana inglesa izan zen. Gero italiano eta erderaz, errazagoa izan zen. Eta duela la urtetik euskaraz baita ere, baina hori pixkanaka.
Zergatik hartu zenuen euskaraz ikasteko autue?
Momentu honetan langabenago. Orduan nire ustez errazagoa izango da lana bilatzea euskarrekin. Ni italian komerziala bat nintzen, eta hemen komerziala egitea eskatzen dute euskaraz hizkuntza. Eta aparte, nire ustez, errazagoa da bizitzea ona euskarrekin.
Aipatu duzu, lau urte daramatzazula hemen Euskal Herrian bizitzen, faltan botatzen duzu Italia?
A ber, ni munduko pertsona bat naiz. Egia da, erraza da izatea nire familia edo laguna falta botatzen dut, eta egia da. Baina ongi sentitzen nahi, errosoa, hemengo familia joso jatorra da, lehenengo momentutik, orduan ondo sentitzen nahi, eta nire italiako familia, familiak ulertu zuen nire erabakia, eta oinartu zuen.
Eta etorri dira Euskal Herrira bizitan?
Bai.
Nire
ama gutxiago, baina nire ama urtero iruan edo lauan.
Atortzen da. Bai. Gustatzen zaio Euskal Herria, ezta?
Bai, Euskal Herria Ez nekien, lehen, esan dizut. Oso polita da. Kostalde, eta mendea oso polita dira, eta nire ama, etortzen denean, nire ama, zaiatzen naiz, ezagutzen Euskal Herriko lekuak.
Bat aukeratzeko eskatuko banizu, ze txoko aukeratuko zenuke? Euskal Herriko ze txoko gustatzen zaizu?
Udan kostaldea,
bai.
Baina neguan mendeak.
Bai.
Baina egia da, pixka aldatu naiz, hemen, lehen Italian gehiago gustatzen zitzaidan itsasoa hemen mendia. Eta orain mendezalea bihurtu naiz.
Euskaldunen ohiturak hortxe barneratzen eta...
Nire kuadriakin, nire emazteren kuadriakin paseo asko egiten dugu.
Bueno, egun ordiziko aekan zabiltza euskara ikasten, ezen bagarren mailan zaude?
Aurten espero dut lortzea B1 maila.
Eta egungo egunerokotasunen euskaraz bizizea?
Kasuren arabera. Etxean nire emazteekin gero eta gehiago saiatzen gara euskaraz hitz egiten. Gero egia da konpromiso bat hartu dut eta adibidez tabernetan euskaraz saiatzen naiz hitz egiten. Denda batzuetan baita ere. Adibidez, merkatal zentruetan. Beste dendetan, adibidez, burdindegi batean, oraindik errazoa sentitzen naiz erderaz ez egiten.
Esan daiteke erresa dela bizitzea hemen inguruntan goierrialden adibidez euskeraz?
Dudarik gabe,
bai.
Ni ostez bai. Nire inguruan, Idiazabalen bizi naiz, eta nire inguruan esan dezakegu Idiazabalen biztanleko 99.99%-an euskaraz hitz egiten. Eta beste 100% ni naiz. Ordu, baina aparte euskaraz hemengo hizkuntza da. Otun, jende orokorrean, jende inguruan, errazagoa sentitzen da euskaraz hitz egiten.
Bueno, zuk aipatu duzu Idiazabalgoa zela, zortea duzu, Idiazabalen besan duzu bezala, jende gehienak, gehiengoak behintzat, euskaraz hitz egiten dula, inguru euskaldun edala. Baina hortik pixka bat aterata, bestakit Donosti aldera jo, eta han erresa da euskaraz hitzikea?
Han errazagoa da, erderaz hitz egiten, egia da, ez berdina da, erabat.
Zuk ohitura horrelako kasuetan, lehenengo hitza euskaraz egiteko ohitura daukazu edo gaztelaniara jotzen duzu? Kanpora irtetzen zarenean, Donostira, edo zein herri handietara, zure lehenengo hitza euskarazko izaten da edo erderara saltatzen duzu?
Orokorrean, saiatzen naiz mantentzen nire konpromisoaz. Esan, tabernetan euskaraz beti. Orduan, batzutan eta egunaren arabera erderaz edo euskaraz. Baina egia da, Donostin adibidez, ohitura dauka erderaz ez egiteko. Egia da.
Askoz gehiago, Idiazabalen baino gehiago, ez da? Erderaz.
Askoz gehiago.
Zoritxarrez. Bueno, eta Italiarekin balderatuta, antzekotasunik badu euskerak, hori barkatu euskerak ez, berri zingo dut, Euskal Herria. Italiarekin alderatuta, Euskal Herriak antzekotasunik badu?
Nire ustez, aldaketa handi bat ez da, ez izan zen. Nire bizitz aldatu da, Italian bizi nintzenean, ni eskongabe bezala bizi nintzenean, lagunekin egoten nintzen, eta hemen bitartean nire emazteakin nago. Eta horrela aldaketa handiagoa, baina besterik ez.
Adibidez, aipatu duzu hemen Euskal Herria, bueno, hemen dizaletasun handia dago, eta, bueno, bazu ekuadriarekin mendira juten zatela, txangoak egitera, Italian badago mendizaletasun hori?
Ez, Milanen urruti dago.
Claro.
Medite, orduan gutxenez 40 kilometro kotxez
egin
behar dira mendira irezteko.
Bueno, hemen Euskal Herrian egiten ditugu, eh?
Badakit. Baina, egia da, eta ni mendizalea naiz, neguko kirol mendizalea. Baina, ohitura ez dira aldatu. Aldaketa handiagoa izan da, pasatzea, hiri handitik, herri txiki batera. Bai.
Nolakoa gara euskaldunak?
Italiano bezala. Bi beso, bi hanka, ez brama aparte. Ez dut ikusi, ez berdintasuna italiano konparaketa egiten. Adibidez, hemen ezaten dute, egia da, euskalduna pixka hotza dira, baina nire kasuan nire ustez gezurra bat da. Ni beti josa torra eta oso ongi hartu naute. Eta beti erosoa sentitu naiz hemen, eta aparte egia da, ikasi nuen hitz lehenengoetako bat izan da kalekume.
Ara.
Eta hori egia da. Euskaldunei ezaioa sola kanpoan hotza edo horria egiten duen, garrantzitsua da kanpoan egitea. Ni Italian bizi nintzenean euriakin edo hotzakin etxean.
Etxera.
Bai.
Eta hemen asko kalean bizi gara, ez da? Harremantzeko,
orain, bai.
Lagunekin harremantzeko, bai. Eta bar, beti kalean, bai. Edo taberna baten inguruan.
Bai, orain elkartzeko lagun batekin, beti taberna batean.
Tabernan.
Bai.
Bueno, hizkuntza kultura baten guztiz garrantzitsue da. Hau ikasiz, bertako kultura, ohiturak ezagutzeko aukera ematen dulako, ez da?
Bai, esan dezakegu, euskaltegian, euskaraz hizkuntza aparte, baita hemengo kultura ikasten digute. Eta bazutan joko bazuk egiten ditugu, argazki bazoekin, identifikatu lekua, monumentu normalean, Euskal Herriko monumentu, edo paisaia, edo leku famatua.
Bai, famatua.
Bai. Edo abesti batzuk, eta baina egia da.
Eskatuko nizuke, Euskal Herrira zu bezala etorri direnei, zergatik euskeraz ikasi, zergatik ikasi behar dute euskeraz?
Ni pentsatzen dut, hemen hizkuntza euskaraz da. Ez dut pentsatu, adibidez, nire herrialdean beste hizkuntza izegitea. Eta ikusten dut, egia da horren momentuz errazagoa sentitzen naiz erderaz izegiten. Baina ikusten dut euskaraz izegiten dudanean jende inguruan pozik gehiago sentitzen duela. Eta horrela da. Eta aparte, kompromiso bat hartu nuen, Italian bizi nintzenean, nire emaztekin, euskaraz ikasi nuen, ikasteko, bai.
Geratzeko etorri zea?
Duda gabe, bai. Eskonduta.
Bai, orduan. Baina egin duzu saiakerarik zure emaztea Milanera eramateko edo garbi zenuten hemen bizi bertzen dutela.
A ber, saiatzen naiz. Eta egun batean agian nire ama hemen euskaldun berri izango da. Baina egia da euskaraz ikasi behar du. Eta ja, irurogei eta amabi urtekin ez da erraza izango da, baina ja, ikusiko dugu. Baina ni hemen geratuko naiz, dudari gabe.
Bueno, Markorekin gaude, baina Marko ez dago gelan bakarrik. Hainbat lagun ere baditugu mai buelta honetan.
Bai.
Nere ezkerretara, nor dago?
Valentina.
Eta Valentina, zu nungoa zara?
Ukrainekoa naiz.
Ukrainiarra, bai. Eta zenbat urte hemen Euskal Herrian?
Iaia zortzi urte
hemen. Zortzi urte.
Bizi naiz, bai, Beasainen.
Beasainen, bueno, aipatuko diegu entzulei, datorren hilabetean, edo hemendik bira, izango zaitugula seguro irratian, eta ba, zure bizitzaz gehiago jakingo dugula, ez da?
Bai, ados.
Gainera, aipatu hor dugu, Valentina, kazetaria dela, ofizioz.
Bai, bai.
Bueno, eta Valentinaren ondoan, nor dago?
Ni Josiko ere naiz, eta ni ordiziarra naiz.
Uh-huh. Eta Josi, noiztik zaudezu hemen euskaraz ikasten?
Hemen da bigarren urtea.
Vale. Uh-huh. Eta gustora?
Bai, oso gustora, bai. Bai, eskertu dut. Uh-huh. Bai.
Eta zure ondoan, irakaslea?
Bai, kaixo. Ni izasku naiz. Eta ba, hemen aekako irakasle, hauekin.
Zemuzko taldea da, Izaskun?
Ba, oso talde jatorra da. Bakoitzak bere prozesua oso ongi eramaten du aurrera, ikasteko gogoa daukate, lan asko egiten dute, eta ikusten da asmo honenekin ba, euskara ikasten ari direla.
Zenbat saio egiten dituzue astean?
Astean hiru egunetan elkartzen gara, astelen, aste arte eta aste azkenetan, 10ako gehi gutxitatik 12ak eta 10etara. Egiten dugu bi ordu terdiko hiru saio egunean astean.
Eta nola zatitzen dezute? Nola da dinamika?
Bai, ba lau trebetasunak lantzen ditugu, bai idazmena, irakurmena, idazmena eta mintzamena. Ta garrantzia handia ematen diogu mintzamenari. Ba, gero hemendik kanpora, ba euskaraz hitz egin dezaten, ziurtasuna hartu dezaten eta bere ingurunean ba euskaraz hitz egiteko.
Oso ondo, ba mi esker eta datorren hilabetera arte. Ondo izan.
Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.